Du lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til uges podcast. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. I denne uge skal det handle om intet mindre end livets oprindelse. Et nyt studie udgivet i det kendte tidsskrift Nature viser, at alger for 650 millioner år siden satte gang i den udvikling, der skabte alt det dyre planteliv, vi ser på jorden i dag.
It is one of the greatest mystery of science why large and complex animals appeared on Earth.
Det var forskeren bag studiet, Jochen Brocks, der siger, at fremkomsten af større dyr på jorden længe har været en af de største gåder i forskningen. En gåde, der ser ud til at være løst. Men hvorfor er netop dette studie så skelsættende? Hvordan kan man overhovedet sige noget om en fortid, der ligger 650 millioner år tilbage? Og hvordan kan jordens fjerne fortid hjælpe os med at finde liv andre steder i universet? Svarene bliver i denne uge givet af Theisdal og Jungt på Statens Naturhistoriske Museum, men først skal vi til ugens nyhedsoverblik. Jonas Salomonsen, du er nyhedsredaktør på videnskab.dk, og du har udvalgt tre af ugens historier til denne uges nyhedsoverblik, og vi optager på videnskab.dk's redaktion, så hvis I kan høre snak og tastaturtast i baggrunden, så er det simpelthen, fordi der er en masse journalister i gang med at skrive artikler. Og Jonas, vi starter med forskning, der handler om arbejdspladser og organisationspsykologi. Og hvad er det for en artikel, vi har bragt i ugens løb om det emne?
Det er en artikel, hvor en engelsk professor er ude og advare os alle sammen om, at misundelse det er noget, som kan ødelægge arbejdspladsen.
Ja, og det er Mark Stein, professor i organisationspsykologi fra University of Leicester i England, som netop var i København for nylig og talte på en konference om organisationspsykologi. Og i hvilke situationer altså kommer den her misundelse til udtryk på en arbejdsplads, som Mark Stein kalder for gift for en arbejdsplads?
Ja, det, ifølge ham kommer det til udtryk meget ofte. Det er noget, han har skrevet flere videnskabelige artikler om. Og han nævner som eksempel, at når man stiler efter at blive forfremmet, man føler, at man gør det godt, og der så er en af ens kolleger, som lige snupper forfremmelsen for næsen på en, så kan man blive misundelig og begynde at kritisere vedkommendes folk, hvis de har en idé til et møde eller et eller andet.
Det er også irriterende.
Ja, det må man sige.
Men hvad siger Mark Stein, som man kan gøre, for ikke at blive så irriteret?
Ja, altså, han siger, at en grund til, at det her det spørger sig så meget, det er så meget ude på arbejdspladsen, det er simpelthen, at det er en følelse, som man ikke anerkender, og en følelse, som man ikke taler om.
Så det skal
man
gøre. Tabubelagt følelse på en eller anden måde.
Ja, lige præcis. Mm. Så først og fremmest skal man simpelthen sætte sig ned og erkende, at man er misundelig. Og det er det, som gør, at man render og har den her irritation i kroppen over, at der er nogle andre, som gør det bedre end en, eller som får noget mere anerkendelse end en. Mm. Erkend, du er misundelig, som det første, og så som det andet, som man siger, man kan gøre, det er, at man kan gå hen og tale med den her kollega, som man er misundelig på. Mm. Altså for eksempel, hvis vedkommende har fået den her forfremmelse, som man gerne selv ville have haft, så gå hen og sige til ham, eller til hende, at jeg må indrømme, jeg er misundelig, jeg vil gerne have haft den her forfremmelse. Jeg arbejder på at lære at leve med det og komme videre.
Så hvis jeg er meget misundelig på dig, fordi du er nyhedsredaktør, så skal jeg bare komme og sige, at jeg er misundelig på dig, Jonas.
Ja, lige præcis. Så får vi det bedre med hinanden, ifølge Mark Stein.
Ja, og så i artiklen, vi har bragt her, der kan man læse meget mere om, at man tager en psykologi med fra ens egen familiehistorie. Så hvis der man har haft et eller andet forhold til sin far for eksempel eller mor, så kan den relation faktisk komme til udtryk over for ens chef. Så på den måde så kan organisationer også være bevidste omkring at alle tager sin egen psykologi med ind på arbejdspladsen, og på den måde påvirker den samlede arbejdsplads psykologi, og det er Sten Wisholm, professor i organisationspsykologi fra Roskilde Universitet, der byder ind med det i artiklen. Nu skal vi videre til næste historie, og det er simpelthen nyt fra rummet, eller der går rygter om, at der er breaking news fra rummet, og det er simpelthen et tweet, der er sat gang i det her rygte her, fra et tweet fra en amerikansk astrofysiker, som har sat gang i den astrofysiske rygtebørs, kan man sige, og jeg citerer lige tweetet her. Citat, new LIGO source with optical counterpart, blow your socks off, citat slut. Altså, det er simpelthen det her korte tweet, som har sat den astrofysiske verden på den anden ende. og Jonas, altså, hvad handler det her rygte om?
Jamen, blow your socks off, der er sket noget stort, der er sket noget kæmpestort i en anden galakse et eller andet sted i universet. Ja. Og det tror man, fordi det her LIGO som han henviser til, det er en amerikansk tyngdebølgedetektor, som tidligere har opfanget tyngdebølger, når der er sket noget stort ude i universet. Det har været noget, som er blevet opfanget for halvandet år siden, i begyndelsen af 2016, så opfangede den her store detektor, at der var nogle tyngdebølger, som kom fra et par sorte huller, som stødte sammen. Og det er altså de største events, der kan ske ude i universet.
Ja, så altså det, og det er meget teknisk at forklare, hvad tyngdebølger er. Det tror jeg ikke, at vi skal kaste os ud i. Sådan noget der. Men den anden del er, altså så LIGO, altså simpelthen sådan en tyngdebølgemålestation i USA, ja, som måler altså de her tyngdebølger, der kommer fra rummet. Og så som der står i tweetet, source with optical counterparts. Så der er altså, det handler om, at der er sådan en lysglimt. Så hvad er det der ligger i det der med, at man både har nogle tyngdebølger og et lysglimt?
Ja, det er det, der er særligt her. For de andre gange, der har man bare kunnet måle de her tyngdebølger, og så regner man med, at det kommer fra de sorte huller, som er stødt sammen. Og det har man observeret 3 gange. Nu går rygtet så på, at der altså er det her lysglimt ved siden af også. Og det betyder, at kilden til de her tyngdebølger kan være en anden. Og det kan være noget, som ikke giver helt så store tyngdebølger, som de sorte huller gør, men en lille smule mindre, og det er, når neutronstjerner de støder sammen. Det er sådan kollapsede stjerner. De er egentlig ikke så store, omkring 20 km i diameter, regner man med. Men de har en kæmpe masse, lige stor masse, som vores egen sol eller sådan noget. Når de snurrer rundt om hinanden, når de støder sammen, så vil de altså udgive de her tyngdebølger. Men de vil også, ifølge teorien, give sådan et lysglimt. Og det er det, som er lidt særligt i den her sammenhæng, fordi det er det, som rygtet det går på, at der også har været et lysglimt. Og hvis man går på internettet, som er nogle af de her der er rygtejægerne, de har gjort, rygteskaberne måske, ja, det er, at de har kigget i logbøger for sådan nogle teleskoper, som kunne have set sådan et lysglimt. Og der er faktisk et rumteleskop, som har set et lysglimt, som kunne stamme fra neutronstjerner den 17. august.
Altså hvor timingen passer? Eller
ja, det passer meget godt sammen. Med hvis der også var tyngdebølger på samme tid, så kunne det måske komme fra sådan nogle neutronstjerner, og der er så flere andre teleskoper, som har zoomet ind på det samme område, på den samme galakse. Og så har LIGO, som vi startede med at tale om, den her kæmpe tyngdebølgedetektor, været ude at sige, at jo, de har faktisk opfanget noget, som måske kan
lidt
være...
De teaser
ja,
lidt.
Lidt. Ja. De har været bekræftet, at de har fanget noget, som måske kan være tyngdebølger. Ja. Det var det, vil sige fredag den 25. august. Men det er altså noget, de først skal regne på i lang tid for at finde ud af, om det virkelig er tyngdebølger. Og alle, som vi har prøvet at tale med, som kun vide noget om det her, de forskere inde på det område, de siger intet.
Nej.
Og det kan man så tolke, som man vil. De vil simpelthen ikke udtale sig om det her.
Ja.
Men jeg er sikker på, at deres hjerner, de kører på højtryk, og deres computer kører på højtryk for at regne ud, hvad det er, der er foregået.
Så vi kan godt regne med at høre mere om den her sag her.
Kan jeg love for.
Og det kommer vi selvfølgelig også til at skrive om, hvis der kommer nogle nye studier.
Vi følger sagen,
ja. Vi følger sagen. Og så, hvis der er, man er interesseret i det der meget tekniske element af den her historie, som så overordnet set handler om tyngdebølger, så kan man gå ind på videnskab.dk og læse artiklen Hvad er tyngdebølger? Den sidste historie handler om Gorm den Gamle, og der er nyt om Gorm den Gamle, og hvis man ikke lige er helt skarp på, hvem Gorm den Gamle var, så, så er Gorm den Gamle den første, der kaldte sig for Danmarks konge, og den første, der ligesom kaldte Danmark for Danmark, og han døde i år 958, så han er ligesom en del af den danske kongerække eller affølge, kan man sige. Men hvad er det nye om Gorm den Gamle?
Man kan sige, at han på en måde er genopstået efter 1000 år. Han er nemlig blevet 3D-printet. Altså man har simpelthen taget hans skelet og printet det ud i 3D. Og i den proces har man opdaget, at han havde en meget mærkelig gevækst om i baghovedet.
Ja, og det er på museet, altså Kongernes Jelling. Altså museet hedder Kongernes Jelling, og det er det museum, der har ligesom foranstaltet den her, det der 3D-print, og det er Adam Bach, arkeolog på museet Kongernes Jelling, der har fortalt om det her til os. Men hvordan kan det være, at man har 3D-printet Gorm den Gamles kranie?
Det har man gjort, fordi man har taget fat i nogle CT-scanninger, som man har tilbage fra 90'erne. Altså man fandt Gorm den Gamles skelet i 1978, altså næsten for 40 år siden, under Jelling Kirke, hvor han var begravet, mener man. Man mener, det er ham. Man er ikke sikker, fordi det har ligget der i så mange år, det er blevet skyllet over med vand og sådan noget, så man har ikke noget sådan DNA eller noget andet, som man kan bruge for at finde ud af, at det er ham. Men det regner man med. Og så har man taget de her lidt primitive CT-scanninger, som man havde dengang i 90'erne, smidt dem ind i en computer, lavet en 3D-model, og så har man printet ud med de her 3D-printer, som man kan nu om dagen. Mm. Og der kan man se en masse ting udefra. Det er jo meget sjovt, at man kan bruge det som formidling på museet. Ja. Blandt andet om knoglerne, der kan man se ud fra dem, at den gamle, han har været mellem 35 og 60 år gammel, dengang han har levet. Han har været 170 cm høj, og det har været ret højt dengang. Mm. Og så har han haft slidgigt i ryggen, men han har ikke været særlig muskuløs, kan man også se.
Okay. Ja.
Og så er der den her gevækst. Mm. Det er sådan en ting, som forskerne de beskriver ligesom om, at det er et fuglenæb, han nærmest har haft i nakken.
Det er sådan en lille tab i nakken eller sådan.
Ja, altså vi har nogle meget, meget sjove billeder af det, selvfølgelig er 3D-print, og også hvordan det ser ud, når et nulevende menneske har det her, når man er korthåret, så kan man nemlig sagtens se det her.
Ja, fordi altså, det er sådan en helt almindelig, forstået på den måde, at mennesker i dag kan fejle det, hvis man kan sige på den måde.
Ja, altså det er sjældent, men det, altså vi har talt med en overlæge, Carsten Redes Bjerkamp, som er overlæge ved neurokirurgisk afdeling på Aalborg Universitetshospital, for at høre om, hvor ofte er det, at han møder støder på sådan en, som har sådan en gevækst i nakken. Han siger, at det er sjældent, men faktisk her for 2 år siden, så kom der en mand ind med sådan en. Han siger, altså, hvis om den gamle, han havde levet i dag, og kommet ind ligesom ham her manden for 2 år siden, så havde de gjort ligesom med ham, at de havde fræset den her knogle af, så han ikke havde rendt rundt med den. Ja,
det lyder lidt ubehageligt, må jeg sige.
Ja, altså, og nogle gange, så kan du faktisk opstå, at den her knogle simpelthen bare vokser alt for meget. Mm. Men det kan nogle gange skyldes, at man har kræft. Så man vil også tage, efter man har skåret det her stykke af, så vil man have sendt det ind til undersøgelse for at finde ud af, om den gamle han havde kræft. Mm. Det siger overlægen, det ser det ikke ud til. Mm. Og ifølge historiske kilder, så døde han også midt af dage. Mm. Men det kunne alligevel have været lidt ubehageligt for ham. For eksempel siger forskerne, de forestiller sig, at det kan måske have gjort ondt, hvis man skulle ligge på nakken og sove, men hvis man har sådan en tab i nakken, så man gætter på, om den gamle han ligger og sovet sådan med hovedet på siden.
Ja. Ja, det er Carsten Reides Bjerkamp, der netop fortæller, at gruppen gamle har nok stået på siden.
Ja, det kan vi se ud fra den her 3D-print.
Ja, og der skal lige nævne her til sidst, at i 2018 er det 1060 år siden, at gruppen gamle døde. Og i den forbindelse, der vil museet Kongernes Jelling simpelthen udstille det her 3D-print, så man kan se det simpelthen i levende liv. På et eller andet tidspunkt i år 2018 her til næste år.
Ja.
Men tak skal du have, Jonas Salomonsen, er nyhedsredaktør på videnskab.dk, og nu skal vi til Statens Naturhistoriske Museum og høre om, hvordan alger har lagt grunden til alt det dyre planteliv, der findes på jorden i dag. Alt dyreliv på jorden, som vi kender det i dag, kan tilskrives alger. Det viser et nyt studie fra The Australian National University, som vi skrev om for nylig. Studiet viser, at mængden af alger i havene på jorden eksploderede for ca. 659 millioner år siden, og det dannede en ny fødekæde, som dannede grundlag for fremkomsten af større dyr på jorden. Og Theis Dahl, Ph.D. i geokemi og adjunkt på Statens Naturhistoriske Museum i København, på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er ekstremt skelsættende og 1 er ikke specielt skelsættende, hvor vil du placere det her nye studie?
Så får det en 9'er.
Okay, så det er næsten helt max skelsættende, kan man sige.
Det er meget afgørende, ja.
Ja, ja. Så, altså, studiet er som sagt lavet på The Australian National University, og det er så lektor Jochen Brox, der er hovedforfatter på studiet. Og Theis Dahl, altså, hvad er det, der gør, at det her studie er så skelsættende?
Jamen, det er, at hidtil har vi vidst, at der har været alger på jorden i mere end knap 2 milliarder år. Mm. Men vi har så ikke kunne forstå, hvorfor der først kom dyr og højrestående organismer før for omkring en halv milliard år siden.
Ja.
Så spørgsmålet har været, hvorfor gik der så lang tid før, at livet voksede så stort? Og det her studie, det giver ligesom svaret, i hvert fald ligger det en af puslespilsbrikkerne, fordi at, det viser sig simpelthen, at madpakkerne var for små på den måde, at det allernederste led i fødekæden, som er alger og cyanobakterier, har været domineret af cyanobakterier indtil de her alger de blev dominerende for 659 cirka millioner år siden.
Og det er så vigtigt at forstå, at det er så i havene, altså i jordens have, altså i vandet, dengang, så var der masse bakterier og knap så mange alger, og så er det der skift i styrkeforhold mellem bakterier og alger, som ligesom som det her nye studie handler om.
Ja.
Altså, hvad er det, der gør, at hvad skal man sige, alger er større madpakker end bakterier?
Alger er en eukaryotcelle, så det er en celle, der har en cellekerne, hvor at cyanobakterier, det er bakterier, som generelt er mindre. Og med en større pakke, så giver det god mening også, så bliver der et selektionstryk mod at vokse så stor, og dermed kunne spise den her lidt større alge i stedet for cyanobakterien. Ja. Så på den måde har der været et incitament til, at livet blev større.
Mm.
Og det har været et vigtigt skridt mod udviklingen af dyr.
Vi har talt sammen tidligere, hvor du nævner for eksempel noget plankton og sådan noget der, som har så spist ting i havet. Altså, så de på en måde blevet ansporet til at blive større, fordi der lige pludselig er kommet nogle alger, som er op til 1000 gange større organismer end bakterier.
Lige præcis.
Ja. Når vi snakker om for 659 millioner år siden, så er det jo helt vildt abstrakt og svært at forholde sig til. Så jeg laver lige hurtigt tre nedslagspunkter i jordens meget lange historie her. Og første nedslagspunkt er simpelthen starten. Altså, jorden opstår for 4,6 milliarder år siden. Du ryster lidt på hovedet.
Nej, 4,5.
4,5 milliarder år siden, ja. Næste punkt, der spoler jeg helt vildt frem i historien til for cirka 700 millioner år siden. Der fryser jorden til is i den såkaldte Snowball Earth Event, som jeg ved, at du vil sige, at der har været flere af. Men der var en meget, meget lang istid, som var snowball-agtig, altså var en snebold-agtig istid, fordi at hele jorden som blev dækket af is fra pol til pol, og også de varme have ved ækvator og sådan noget der. Så det var en voldsom istid for 700 millioner år siden. Og så spoler vi lidt længere frem til tredje nedslagspunkt, som så er for 542 millioner år siden. Der skete der noget, der hedder den kampriske eksplosion, hvor flercellede dyr opstår. Så hvis der vi lige skal gribe fat i den kampriske eksplosion, altså hvad er det, der var afgørende i den kampriske eksplosion i jordens historie?
Altså, så skal jeg lige præcisere igen, fordi flercellede dyr var opstået ved den kampriske eksplosion, og formentlig faktisk tilbage til de her 659 millioner år siden. Den kampriske eksplosion er specielt, fordi at der udvikler dyrenes skeletter og skaller til beskyttelse i kampen om overlevelse. Og der sker den her oprustningskamp, hvor at dyrene bliver for tænder og øjne og begynder virkelig at jage med flere våben, og byttedyrene, de begynder at beskytte sig og grave sig ned og gå med skjolder på for at undgå at blive spist.
Ja.
Så man kan sige, at det økosystem, vi kender i dag med rå byttedyr og så videre, udviklede sig her i den kampriske eksplosion.
Altså dyr, som vi kender dem i dag, altså lidt populært sagt, ligesom kom frem for 542 millioner år siden.
Ja, dem med skaller og skeletter, ja.
Ja.
Men vores forgængere, der er nogle dyr, som ikke bare skeletter, som for eksempel havsvampe, de opstod formentlig cirka samtidig med de her alger kom frem imellem den her istid, og så den kampiske eksplosion.
Ja.
Så det er alligevel 100 millioner år før den kampiske eksplosion. Det er lang tid.
Men det er det der med, altså sådan, når de fleste folk tænker på dyr, så tænker de på et dyr med et skelet, der fiser rundt i skoven eller sådan. Så det var ligesom der.
Badesvampen er ikke sådan det første, man tænker på, men det er faktisk et dyr.
Nej, men der er ikke i zoologisk have for at se en badesvamp. Den her eksplosion af mængden af alger i havene, som det her studie påviser eller har undersøgt og ligesom, handler om, kan man sige, det kilder sig ind mellem den her istid, Snowball Earth Event, og så den kampriske eksplosion, hvor der så kom dyr med skeletter og sådan noget der. Så igen, hvad er det, der er så afgørende ved, at algerne blomstrer i antal netop på det tidspunkt i forhold til de der to nedslagspunkter, at den kilder sig ind imellem de to punkter?
Ja, det er et super godt spørgsmål, fordi jeg startede med at sige, at det vi gerne ville have svar på, det var, hvorfor tog det så lang tid, før dyrene opstod. Og nu er svaret så, ja, der kom alger. Men så kommer det næste jo, hvorfor tog det så lang tid for algerne, de opstod? Mm. Og der giver Brocks studiet her et forslag, som ikke er noget, de selv har fundet, men som er sådan i kontekst, passer det rigtig godt, og det er, at det skete kort tid efter de her Snowball Earth events, eller det ene af dem, hvor der kom en masse næring ind i havet. Mm. Så det er sådan, at alger, de har brug for mere næring end cyanobakterier. Så ved, at der pludselig blev tilført en masse næring fra nedsmeltningen af de her iskapper, som dækkede hele vejen til ækvator. Mm. Det har givet mulighed for, at algerne fik en fordel frem for cyanobakterierne i havet.
Men det er der så lidt forskellige teorier omkring netop den her vinkel på, hvor kom næringen fra, hvordan kan det være, den her eksplosion kom, fordi at studiet handler om at altså påvise, at den skete netop der. Det dækker vi også lidt i vores artikel om det her studie, hvor der er nogle andre forskere, der byder ind med nogle andre teorier, men altså hvilke andre teorier kunne der være i forhold til de her næringsstoffer her?
Altså, jeg synes, det er meget nærliggende at pege på næringsstofferne, og også fordi...
Som Brocks gør.
Ja, som Brocks gør. Og det, der er problemet, det er nok nærmere, at der ikke er nogen direkte bevis for, at der kommer mere næring i havet. På trods af, at der er det her nedsmeltning af iskapperne, som typisk er der, hvor næringsinputtet i havet kommer fra. Så på den måde kan man sige, at deres forklaring er nok det mest sandsynlige. Det er mere det, at der ikke er et direkte bevis for, at det skete.
Det bliver der garanteret forsket yderligere i den kommende tid. Nu skal vi lige høre de to forskere bag studiet, Jochen Brocks og Amber Jarrett. Og vi skal lige høre lyden fra en video, hvor de fortæller om deres metode.
To solve this mystery, we took ancient sedimentary rocks, we crushed them to powder, and we extracted molecules from them from ancient microorganisms.
As an organic geochemist, part of my role was looking at these rocks from Central Australia and just removing the contaminants and looking at the real ancient molecules and finding out what that tells us about ancient life.
These large creatures created the burst of energy that is needed for complex ecosystems out of which then animals can evolve. It was a revolution of ecosystems. It was the rise of algae.
Yeah, the rise of algae, sagde Jochen Brocks, første forfatter på det her studie her. Som I hørte i klippet, så altså den metode, de brugte til at lave det her studie her, de to forskere her, de borede nogle sten ud af nogle millioner år gamle australske klipper, som jeg forstår det. Så knuste de stenene til pulver, og så analyserede de pulveret i et laboratorium, hvor de så ledte efter henholdsvis bakteriemolekyler og algemolekyler. Og Thijs Dahl, jeg ved, at du er imponeret over forskernes metode her. Altså, hvad er det, der er specielt imponerende ved den metode, der ligger bag studiet?
Så umiddelbart så kan man sige, at det meste organiske materiale fra i den geologiske lavserie er nedbrudt, og det er ikke til at genkende igen.
Kan du lige forklare det lavserie, eller bare så vi lige er med?
Ja, altså, ja, det er rigtigt. Vi er ude og kigge i klipper, som engang blev aflejret i havet, og som i dag er blevet skubbet op på land. Og det er så lag på lag af havbund, som er den, hvad skal man sige, lavserie, som vi nu går ud og leder efter spor fra de tidligste livsformer i. Og det er der, at Jochen Brocks og hans kollegaer har taget prøver for at finde de her molekyler, som man kan karakterisere og tilskrive bestemte livsformer.
Så man kan simpelthen vide, at hvis der vi finder det her molekyle i det her stenstøv, så er det udtryk for altså en alge, eller hvad skal man sige, en forhistorisk alge.
Ja, så strengt taget kan man jo sige, at vi ved bare, at det har de samme lipider, det vil sige det samme cellemateriale, som nutidige bakterier og eukaryoter. Og selvfølgelig kan man så sige, ja, men kunne det ikke være, at der var en tidlig form, som ikke baserede sit eller som ikke var en alge, men som stadigvæk lavede det, som alger gør i dag. Der må man bare sige, at det er ikke så sandsynligt. Og vi ved jo også, at algerne var her. Altså, der er andre, altså vi ser sådan set direkte fossiler af alger, men det er meget sjældent at finde fossiler af alger fra den her tid.
Ja, Men man kan sige, at altså hele det her felt her, som dækker geokemi, som du beskæftiger dig med, og geofysik, og hele det der med at kortlægge jordens historie for milliarder og millioner år siden, altså det er sådan et puslespil, man lægger langsomt, og så kan man som via forholde sig til tidligere brikker, ligesom godt sige, okay, hvis det er, vi knuser det her, de her sten til støv, så hvis vi finder de her molekyler, jamen så er vi ret sikre på, at det er et udtryk for alger og bakterier og sådan noget. Men hvis der lige skulle sidde nogle skeptiske lyttere derhjemme og tænke, altså, come on, hvordan kan man sige noget om historien for 659 millioner år siden? Altså, hvad siger man til dem? Eller sådan? Fordi det er jo svært at forstå, altså, det er jo meget abstrakt, at man kan ligesom overhovedet udtale sig om noget, der er så sindssygt lang tid siden.
Altså, det man kan sige om alt historisk videnskab, det er jo, at man kan ikke bevise, at historien gik, som den gjorde. Mm. Men det man kan gøre, det er, at når man har mange forskellige linjer af evidens, der ikke er modstridende, eller i hvert fald passer med den samme historie, så bliver det meget sandsynligt, at det er den forklaring. Mm. Så det er jo også det, man gør i kriminal efterforskning. Vi kan ikke vide alle detaljer, men vi kan godt sige, okay, det var faktisk de her komponenter, der gik sammen, og så blev til det her, vi ser.
Hvis der vi lige skal kigge lidt på sådan, det lidt bredere perspektiv her, der fordi vi har talt sammen tidligere, så ved jeg faktisk, sådan, at det er sådan helt overordnet i forhold til at kigge på jordens fortid, altså hvis man er geofysiker, geokemiker, geolog, altså hvordan man netop undersøger, okay, hvordan så økosystemerne ud for millioner og milliarder år siden, at den faktisk kan bruges i den nuværende klimaforskning for eksempel, og det er jo selvfølgelig fascinerende at blive klogere på, hvordan jordens fjerne fortid ser ud, men hvad er det, der gør, at man kan bruge viden om millioner år gamle økosystemer til for eksempel forskning i nutidens klima?
Altså det man kan sige her, det er jo, og det er ret generelt, at det vi kigger på, det er nogle globale forandringer i havet. Vi har ikke mulighed for ligesom i dag at kunne lave et eksperiment, et globalt eksperiment, med hvad ville der ske, hvis man fjernede alle algerne for eksempel. Mm. Så i princippet har vi et eksempel her, hvor at de marine økosystemer startede med at være primært mikrobielle bakterier og prokaryoter, til en overgang, hvor der kom alger. Og der kan vi sige, hvad er effekten af det? Det kan vi også modellere i vores modeller for økosystemerne. Men vi har ikke mulighed for i dag at gå ud og teste, hvad vil der ske, hvis vi fjernede alle alger i havet. Mm. Og det kan vi sige, at vi har gjort her. Så ved at have en forståelse af, hvordan økosystemerne blev bygget op med de samme modeller, som vi bruger til klima- og miljøberegninger her i fremtiden, ja, så har vi faktisk lært noget, som vi kan bruge os til at forstå samspil i dag.
Mm. Ja, fordi du sagde tidligere, at der er mange af de her forskere inden for alle de forskellige forskningsgrene, som ved noget om gamle økosystemer, som faktisk sidder i sådan klimapaneler, altså som altså internationale klimapaneler, som skal rådgive omkring, hvordan skal vi altså lave politik og indsatser over for hvad skal man sige, klimaudfordringer i dag.
Ja.
Thijs Dahl, altså for ligesom at tale lidt her til sidst om din egen forskning, hvad hedder det? Der ved jeg, at du i øjeblikket sidder og skriver en masse videnskabelige artikler og sådan noget der, men du undersøger blandt andet, som jeg forstår det, sådan grundstof og kulstof, og du forsker i, hvordan jordens biologi og geologi hænger sammen, og det er også igen for lang tid siden, altså for millioner år siden. Ja. Altså i forhold til din forskning, altså hvad er det vigtigste spørgsmål om jordens fortid, som altså, du gerne vil have besvaret?
Jamen altså, jeg synes, det er enormt spændende at forstå faktisk sådan på en helt lange skala, så er det der med, om vi er alene her i universet. Og når jeg tænker alene, så tænker jeg på sådan nogen som os, altså intelligente væsener, der kan en masse ting.
Og der skal du lige forklare, hvordan kan det være, at du allerede altså, tænker på universet i forhold til, nu har vi talt meget om jorden, altså ja. Hvad er det, hvad der gør, at du som tænker på liv i rummet?
Jeg synes, det er et af de store spørgsmål, det er, om livet det bare opstår alle steder rundt omkring i universet, eller om vi er sådan et unikt eksempel på os selv hernede. I svaret på det, det ligger på jorden, tror jeg. Fordi at hvis det er sådan, at evolutionen ligesom får en retning mod højrestående liv, så vil svaret på det der formentlig være, at der er sådan nogen som os og højrestående livsformer andre steder i universet.
Jeg tror, at Hvis du finder ud af det, så bliver det endnu mere breaking news end Proxy Studio, så bliver det en 10'er på skillsættende skalaen der. Tak skal du have, Theis Dahl, adjunkt på Statens Naturhistoriske Museum. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges podcast. Ris, ros og forslag til podcasten kan sendes til jbk@videnskab.dk. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok, og jeg er tilbage næste uge med en ny podcast med nye historier om videnskab og forskning. Tak fordi du lyttede med.